A začíná Pro a proti z domácího prostředí. Vás zdraví Karolina Koubová. Už po 8. ze zámku v Lánech zaznělo vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu v něm tentokrát vyzvala národ k očkování, pochválila vládu, zkritizovala opozici, média a také, cituji, klimatické šílence. Šlo o milé poselství plné naděje z roku příštího, jak prezidentova slova vnímala například ministryně financí Alena Schillerová. Byla to spravedlivá tečka za koncem letošního roku, jak projev ohodnotil vicepremiér Karel Havlíček. Sám prezident své letošní poselství označil za smutné kvůli epidemii. Očkování ale považuje za svítání na obzoru.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty. Jsou jimi senátorka ODS, někdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A také poslanec ČSSD a bývalý ministr kultury Antonín Staněk. I vám přeji dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dámo a pane, prosím na úvod, stručně, my to probereme podrobněji později. Tak bylo vánoční poselství prezidenta republiky pro vás v něčem zásadní, paní senátorko?
Pro mě bylo zásadní v tom, a nevím, jestli zásadní, ale opakuje se věc, která mě vždycky vyrazí dech, to znamená, že prezident nevyužije té příležitosti, ať už je to třeba státní svátek 28. října, nebo to, čemu on říká vánoční poselství, já jsem tam nic vánočního ani ve smyslu poselství nenašla, ale nevyužije tyto projevy k tomu, aby rok zhrnul a vyhodnotil, co české společnosti dal a vzal. Je to vždycky takový izolovaný útok a opakující se schéma výpadů proti některým skupinám české společnosti a to vše je obaleno do nějakých už otřepaných bonmotů.
Vy jste tam, prosím, pane poslanče, poselství vnímal?
Tak já nevím, zda jsme oba sledovali či poslouchali stejné vánoční poselství. Já jsem samozřejmě v něm několik poselství spatřoval. Asi to nejdůležitější byla výzva občanům, aby se nechali očkovat. Myslím si, že v tomto čase i v této situaci, ve které se naše země nachází, to bylo jedno z nejvýznamnějších a nejdůležitějších poselství.
Ano. A další probereme hned v zápětí. Tak, paní senátorko, jak uvedl pan poslanec Staněk, prezident Zeman vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat. To je přece důležitý apel v současné situaci. Může pomoci překonat dosavadní rezervovanost českých občanů k vakcinaci?
To určitě ano, to já nechci zpochybnit. Myslím, že ty výzvy zazněly před panem prezidentem z úst všech reprezentantů politické scény, ať z vládních či opozičních, s tím já nemám žádný problém. Já, když jsem mluvila v tom úvodním slově, kdy jste chtěla, abychom byli struční, tak jsem řekla, že mi vadí to, že nezhrne vše, co potkalo českou společnost v tomto roce. A mně tam například chybělo to, aby se prezident, který vyzývá k tomu, aby lidé volili vždycky jenom ty, kteří už něco dokázali, tak aby se dokázal podívat sám na sebe a řekl, co dokázal on sám v tomto roce. A já bych řekla, že dokázal něco, co je vždycky na hranici velezrady. Výpady proti ústavním činitelům, ať už šlo o Jaroslava Kuberu a ten dopis, který přišel na Pražský hrad a tlak vyvíjený jak z ambasády Číny, tak z Pražského hradu na něj, který se potom promítl do tlaku proti Milošovi Vystrčilovi po jeho cestě na Tchaj-wan a prezident mu zakázal chodit na hrad a zúčastnit se zahraničních schůzek. Řekla bych, že je zde další čin prezidenta proti vnitřní bezpečnosti České republiky, kde se vlastně podílí na rozvratu bezpečnostní informační služby, kdy požaduje, aby dostal od ní jména ruských špionů nebo detaily živých operací, kompromitující složka na prezidenta Koudelku BIS. Pak je tady ohrožení energetické bezpečnosti. Už ta cesta prezidenta Zemana v roce 2019 do Maďarska, aby se podívali, jak se plánuje dostavba té elektrárny Pax s Rosatomem a tlak na to, aby Rosatom stavěl u nás. To jde proti bezpečnosti energetické České republiky. Je to obcházení ministerstva zahraničních věcí, kdy vysílá nikým nevoleného bez prověrky pana Nejedlého na schůzku do Moskvy, který tam Bůh ví, co vyjednává bez účasti velvyslance, nevíme vůbec co. Jsou tady otázky kolem jeho prostě protože pana Primuly, který zakládal čínskou medicínu, možná to je ta spojka, ale sám selhal v řadě otázek, přesto dostal řád Bílého lva prvního stupně. Pak je tady problém s panem Minářem, který v době nouzového stavu jeho kancléř pořádá tu bizarní zabíjačku lánské hospodaření, ať už jde o kameny nebo lesy nebo dřevo.
Paní senátorko, prostě vy jste začala řada, tím ano, shrnutím působení pana prezidenta podle vašeho úhlu pohledu. Tím jsem chtěla končit, ale když už jste tím začala, tak nechám reagovat prosím i pana poslance Staňka, jestli on vlastně to, jak působila hlava státu tento rok v čase pandemie, vnímáte jak? Protože paní senátorka tady vyzdvihla několik bodů, které jí připadají zásadní.
Tak já se v zásadě nedivím paní senátorce Němcové a jejímu úhlu pohledu. Měl jsem za svou dobu působení v poslanecké sněmovně příležitost několikrát vidět její, řekl bych, velmi pohrdlivý přístup v okamžiku, kdy pan prezident například hovořil v poslanecké sněmovně. Všichni si pamatujeme její demonstrativní odchod z Vladislavského sálu, takže bych nečekal, že by v jejím hodnocení se objevilo něco pozitivního. Já samozřejmě vnímám ten rok z pohledu hlavy státu tak, že prezident republiky vystupoval v okamžicích, které byly pro naši společnost důležité, a to s ohledem na to, že klíčovou roli v celé té složité situaci sehrávala samozřejmě vláda. Pan prezident ve svém projevu hodnotil celý rok. Myslím si, že velká většina tohoto roku, který končí, byla právě ve znamení boje s pandemií, ať už první nebo druhou vlnou. Dotkl se právě odvahy vlády přijímat určitá opatření. A byl k ní i kritický, protože zmínil, že ne vše, co vláda udělala, bylo naprosto v pořádku. Každý dělá nějaké chyby. Takže já rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by ten projev nebyl hodnotící a nebyl by projevem, který by shrnoval ty události loňského roku. Samozřejmě to, co tam chtěla paní senátorka slyšet, tam asi nebylo. Každý tam slyšel to, co chtěl slyšet.
My si ten projev s dovolením probereme určitě ještě podrobněji, ale vracím se ještě k paní senátorce, jestli když jste vytkla tolik bodů působení prezidenta Zemana, jestli uvažujete, že třeba iniciujete žalobu na hlavu státu nebo ne?
My jsme v závěru roku ještě na půdě Senátu se bavili s některými kolegy, bylo to zejména poté, kdy prezident republiky znovu zaútočil právě na bezpečnostní složky České republiky, což je opravdu mimořádný akt, kdy hlava státu vlastně narušuje vnitřní bezpečnost země a ohrožuje její zájmy i navenek. Tak jsme se bavili o tom, že už by to prostě splňovalo ty požadavky nebo požadavky ta hodnocení, že to spadá do kategorie velezrady, ale nedospěli jsme k žádnému v závěru roku, k žádnému rozhodnutí, zda nějakou žalobu bude Senát iniciovat, ale já si myslím, že bychom to rozhodně neměli přejít bez povšimnutí. Byť se zdá, že pan prezident si slibuje v různých takových provokacích a že ho to baví a že třeba někdo říká, tak na to nenaskakujte, ale musíme hlídat demokratický režim naší země tak, jak ji předkládá ústava a bránit ji a to všemi prostředky. Čili já si myslím, že by se k tomu Senát měl vrátit. On už k tomu zaujal nějakou pozici zahraniční výbor Senátu, ale jako plénum bychom se k tomu měli ještě vrátit.
Říká senátorka Miroslava Němcová. Ano, prosím, pane poslanče, prosím.
Já se moc omlouvám. Já jsem myslel, že hodnotíme vánoční projev prezidenta republiky a ne, že jsme u situace, kdy se hovoří o tom, zda bude nebo nebude podána žaloba
zajímalo
na prezidenta republiky.
Zajímalo mě to v souvislosti s tím, že jsme se bavili
o jakémsi
vystupování prezidenta.
Prosím. Já bych na to rád reagoval jenom v tom smyslu, že Senát už se několikrát blamoval v této situaci a nedomnívám se, že jsou důvody pro podání takovéto žaloby. Nicméně ukazuje se, že Senát má dostatek prostoru a času se těmito otázkami zabývat, takže nicméně osobně se nedomnívám, že je to cesta, která by vedla k nějakému usmíření v naší společnosti.
Upozorňuje poslanec ČSSD Antonín Staněk. Dnes diskutujeme také se senátorkou ODS Miroslavou Němcovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Prosím, vrátíme se tedy teď k tomu vánočnímu poselství, které o víkendu zaznělo. Prezident Zeman poděkoval zdravotníkům, policistům, vojákům, také vládě. Pan poslanec Staněk tam zachytil určité kritické momenty vůči kabinetu, ale vláda podle prezidenta byla ostřelována médii opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci. S tímto úhlem pohledu, paní senátorko, souhlasíte?
Já s tím úhlem pohledu nesouhlasím, a to zejména proto, že od začátku té pandemie, a je to nešťastný rok a vím, že nikdo neměl v ruce zázračný recept na řešení všech složitých otázek, které potkaly nejenom Českou republiku, ale prakticky celý svět, ale něco se přeci jenom dalo dělat. Připomenu, že již v únoru na schůzi poslanecké sněmovny ODS vyzývala k tomu, aby Česká republika měla zajištěný dostatek ochranných prostředků jak pro zdravotníky, tak pro občany sociální služby. Minister zdravotnictví nám vykládal, jak všechno mají a vše je zajištěno. Pan premiér se nám vysmíval a nakonec jsme zjistili, že nic nemáme. Ta první vlna byla poznamenána tímto zanedbáním vlády, úplně fatálním, karikaturním klaněním se čínským letadlům na letišti, které přivážely roušky, když Čína postupně skupovala všechny tyhle ty ochranné prostředky v Evropě a věděli jsme o tom, aby nám je potom draze prodala, za to jsme si ji přišli poklonit na letiště, tak tam bylo to první selhání. Potom si myslím, že určitě to, co jsme neustále ve sněmovně požadovali při jakékoliv příležitosti, aby vláda měla jasnou komunikaci, komunikační strategii mezi sebou. Vždyť to bylo od samého počátku, kde nebyla schopná ani ustavit krizový centrální štáb. A jenom proto, že premiér potřeboval dominovat, potřeboval být neustále v obrazovkách, brát to by jako PR-ovou akci, kdy on bude vidět a bránil se tomu, aby tam byl ministr Hamáček. Takže vlastně první krizový štáb vznikl až 4 dny po vyhlášení nouzového stavu. A těch akcí toho v průběhu roku byla řada.
Já, paní senátorko, s dovolením dám prostor zase panu poslanci Staňkovi, protože prezident ve svém projevu opozici kritizoval, dokonce řekl, že selhala, a teď paní senátorka Němcová upozorňuje na to, kde selhala vláda, pane Staňku. Tak vy jste říkal, že jste i v tom projevu zaslechl určité kritické momenty, ale je pravda, že prezident vládu pochválil. V tomto ohledu nevyzněla teď ta pochvala přece jen poněkud nekriticky?
Určitě ne. Já si myslím, že nikdo, kdo v daném okamžiku byl ve vládě, a myslím si, že velká většina i nás poslanců skutečně netušila, jaká rizika, jaké problémy před námi stojí. Myslím si, že nikdo není neomylný a každý se může ve svých krocích dopouštět chyb. Je, jak pan prezident také ve svém projevu na úvod řekl, důležité je, abychom nedělali stejnou chybu dvakrát. Osobně se domnívám, že samozřejmě, tak jak paní senátorka konstatovala, některé věci, zejména v té oblasti komunikační, mohly být zvládnuty mnohem lépe, stejně jako ustavení krizového štábu, kdy si myslím, že pan vicepremiér Hamáček měl pravdu, když chtěl, aby byl ustaven co nejdříve. Na druhou stranu ale je třeba říci, že jsme všichni stáli před situací, se kterou jsme se nikdy nesetkali. Je něco jiného čelit povodním a přírodním katastrofám a něco jiného je čelit virové pandemii. Z tohoto pohledu se domnívám a myslím si, že všichni cítíme, že po obrovské vlně solidarity lidí, kteří šili roušky a dokázali v té první fázi nahradit ten nedostatek, se skutečně první vlna podařila zvládnout. Bohužel byla to opozice, která v poslanecké sněmovně opakovaně kritizovala drastická opatření vlády, která byla podle mého názoru velice důležitá a tu první vlnu podařila zvládnout. A byla to opozice, která volala po rozvolňování, po uvolnění. Všichni si pamatujeme velkou párty na Karlově mostě za to, že už konečně můžeme být bez roušek a podobně. Takže z tohoto pohledu musím říci, že vláda to v poslanecké sněmovně neměla vůbec jednoduché a z mého pohledu i s těmi drobnými ztrátami, které jsem zmínil, tu situaci zvládla dobře a myslím si, že to hodnocení pana prezidenta bylo objektivní.
K roli opozice se prezident vyjádřil tak, jak jsem říkala, že dokonce selhala, že skutečná opozice by v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně by měla navrhnout svůj program. Paní senátorko, skutečně byste řekla, že opozice sehrála konstruktivní roli, nebyly určité momenty, například při schvalování prodloužení nouzového stavu, kdy to opozice vládě takzvaně přisolila. A co třeba ty momenty, kdy i opozice nese určitou odpovědnost třeba za tlak na to přes přílišné rozvolnění?
Já jsem přesvědčena o tom, že opozice dělala správně svoji práci. Není pravda, že nemáme hlídat kroky vlády, že prostě když nastane mimořádná situace, tak máme takzvaně se nasadit černé brýle, nevidět, neslyšet. Bylo by ideální, kdyby vláda od počátku byla ochotná opozici přizvat do týmu a s ní jednat. Pan premiér to opakovaně ve sněmovně vyhlašoval, že chce táhnout za jeden provaz, nevím, co všechno chce dělat. A jakýkoliv náš návrh, ať už jsem zmínila tedy ten tlak na ustavení ústředního krizového štábu, a tady budu oponovat panu kolegovi Staňkovi, protože ta situace nás nepoučila. My jsme tu stejnou chybu udělali na podzim. Krizový štáb opět nebyl a opět to byla opozice,
ale když jste,
která vyzývá.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, paní senátorko, ale jenom chci, když jste ústředního krizového štábu, tak o něm mluvil prezident i ve svém projevu. Uvedl konkrétní příklad jako nekonstruktivní postup opozice, když ODS odmítla poslat svého zástupce do ústředního krizového štábu.
Ta pozvánka přišla v závěru letošního roku. My jsme stáli o tu spolupráci už od počátku vývoje té krize a v žádném případě jsme přizváni nebývali. A teď, když se objevila tahle ta nabídka, tak si myslím, že ODS udělala správně, že do tohoto krizového štábu nešla, protože by rozhodně nemohla nic ovlivnit, když vidím premiéra, který vytvořil několik odborných týmů a skupin, které mu měly dávat podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí, předvídatelná rozhodnutí, rozhodnutí, která budou tvořit jakýsi systém, něm se budeme schopni nejenom my, politici, ale také občané a podnikatelé a třeba učitelé orientovat, tak nic z toho nevzniklo. A naopak celý tento rok je poznamenán chaosem pana premiéra, který vždycky přehlasuje nebo udělá, co nakonec chce, nebere v potaz ani odborníky a už vůbec ne své koaliční partnery sociální demokraty. Čili podílet se na tomto
strategii
nápadu a nahodilosti rozhodování nemělo žádný smysl. My se soustředíme na to, abychom ve sněmovně řekli, co považujeme za důležité. A ty návrhy jsme předkládali, ať už šlo o zákony, ať už šlo o jednotlivé kroky.
K té spolupráci, pane poslanče, s opozicí je na místě kritizovat opoziční strany za nespolupráci s vládou, když, jak mluví paní senátorka Němcová, sám pan premiér, jak si se stavil k té spolupráci, dosti rezervovaně svého času dokonce doporučil, aby řešili spíše zahrádkářský zákon, tak je fér kritizovat opozici, že nedostatečně spolupracovala nekonstruktivně?
Tak já si myslím, že to je přirozený běh sněmovny, kdy opozice zcela oprávněně stojí proti koalici a zase naopak koalice proti opozici. Já si ovšem myslím, že jsme se objevili v situaci, která by nepředpokládala a nevyžadovala by úplně, aby si opozice nasadila černé brýle, ale aby ty její kroky nebyly tak okatě realizovány s cílem získat pro sebe určité politické body. Já například nemohu souhlasit s názorem paní senátorky Němcové při chování opozice, když se schvaloval nouzový stav. Vláda opakovaně předstupovala před poslaneckou sněmovnou a argumentovala, proč potřebuje prodloužení nouzového stavu. Opozice velmi dobře věděla, že vláda složená z koaličních stran ANO a ČSSD nemá tu sílu nouzový stav prosadit a bude se muset obrátit na některou z politických stran ve sněmovně. Opozice kalkulovala s tím, že tou stranou bude KSČM, která vládu podporuje. Ale také tušila, že ta vláda bude za to muset nějakým způsobem vyjít své straně, která ji podporuje ve vládě, vstříc. A byla ano. to vesměs KSČM, která skutečně pomohla podpořit nouzový stav, kdy opozice velmi často stála proti. Takže to je jeden moment. Další moment je ten, že několikrát bylo nabízela ruku ke spolupráci. Já jenom chci říci, že není pravda, že by ODS neměla nikoho v krizovém štábu. V jarním krizovém štábu to byl pan senátor Červíček a abych byl spravedlivý, tak pokud vím, tak do krizového štábu nevyslali svého zástupce také politická strana TOP 09, takže nebyla to jenom ODS. Ale myslím si, že to nebylo správné, myslím si, že to byla chyba i s ohledem na to, co říkala paní senátorka, jestli to bylo brzy, pozdě, mohli prosadit. Určitě si myslím, že by to byl vstřícný krok a dali nějaké pozitivní body u svých voličů. Nicméně z hlediska společenského to vnímám jako nekonstruktivní krok.
Prosím, paní senátorko, jestli můžete reagovat třeba i na sbírání politických bodů, co se týká třeba schvalování prodloužení nouzového stavu.
Já chci na ty politické body reagovat. Rozhodně to nebylo z ohledu na to, jestli získáme nebo nezískáme politické body. Já prostě občansky a lidsky jsem přesvědčena, že na krizi společnosti v době pandemie nemůže získat nikdo politické body, jak kdo to dělá, tak prostě nemá rád svou zemi, nechová se zodpovědně, není dobrým politikem. My jsme předkládali konkrétní návrhy, které by nebyly sbíráním politických bodů, ale znamenaly by pomoc pro různé postižené skupiny. První z nich byly ty snahy zajistit ochranné prostředky. Druhé bylo pomoci živnostníkům, když už od první vlny bylo zřejmé, že budou nejpostiženější sektory služeb, tak jsme chtěli, aby byla zrušena ta plánovaná další vlna elektronické evidence tržeb, která přesně měla zasáhnout tyhle ty drobné živnostníky, plus navíc lékaře, kteří v té době už nevěděli vůbec kudy kam. A paní Schillerová, pan premiér odmítali vždycky třeba jako posunuli ten termín zrušení o měsíc nebo o chvíli, až asi na čtvrtý pokus se nechali přesvědčit k tomu, že opravdu to EET zrušili, aby ta enormní zátěž a už existenční zátěž na tyto skupiny obyvatel nepadla tak tvrdě. Pak jsme navrhovali včasné kompenzace, aby právě ty skupiny, které jsou postiženy, aby vláda měla jasné programy. Dávali jsme i návody, jak mají vypadat. Tohle to byla snaha pomoci jak oblastem, které byly zatíženy nejvíce zprvu, tedy zdravotnický systém, sociální služby, ale ukázalo se, že je to stejný dopad na školství nebo oblast kultury, ta je velmi pomíjená, ale ta nelogická rozhodnutí, která třeba preferovala oblast sportu a potlačovala oblast kultury, my jsme pořád chtěli, aby vláda byla zaměřena na pomoc těmto lidem, nikoli na to, jestli ODS získá nebo nezíská politické body. To mi přijde velmi laciný argument, který samozřejmě může v éteru působit velmi dobře, ale pravdivý rozhodně není.
Blížíme se k závěru našeho pořadu, dámo a pane. Mě zajímá ještě jedna věc, protože prezident Zeman se vymknul tradici svých předchůdců, svůj projev, který nepronáší jako novoroční, ale jde o vánoční poselství na druhý svátek vánoční. V tomto ohledu nechyběl vám, teď se obracím na pana poslance Staňka, právě ten duchovní rozměr, třeba britská královna Alžběta II. I dosluhující americký prezident Donald Trump neopomněli připomenout, že Vánoce slaví narození Ježíše Krista. Tak jestli pokud jde o vánoční poselství, tam vlastně nechyběly Vánoce, pane poslanče?
Tak určitě, pokud jsme si poslechli vánoční poselství pana prezidenta, tak zmínka o Ježíškovi a ten duchovní rozměr bychom tam asi takto přímo nenašli. Nicméně, myslím si, že pan prezident ve svém projevu akcentoval v daném okamžiku to, co on ze svého úhlu pohledu vnímal jako nejdůležitější. My jsme například tady v tomto našem pořadu opomenuli i hodnocení ekonomické, kdy pan prezident velmi důrazně hodnotil odvahu vlády k některým krokům a opatřením. To říkáte vy zadlužit se, ale já si myslím, že máme za sebou zkušenost, kdy jsme se nezadlužili a proškrtali jsme se k jednomu z nejhorších roků, které jsme zažili u minulých vlád. Takže,
ne, promiňte, prezident Zeman ocenil vládu, že našla odvahu se zadlužit. Ano, to já to se, jo, jsem neřekla, to říká pan prezident, a tyto dluhy investovat do pomoci firmám.
Ano, ale tak, jak se to řekla, tak to vyznělo, ano, jako že to bylo kritické.
Já jsem to řekla tak, jak to řekl pan prezident.
Okay.
Dobře, tak.
Takže z mého pohledu, ano, mohla tam být jedna věta, která by směřovala k duchovnímu rozměru, nicméně myslím si, že ten projev plně odpovídal tomu duchu typu, které pan prezident přednáší a přednášel v minulosti.
Paní senátorka Němcová, prosím, jednou větou.
To je asi jediná věc, kterou budu s panem poslancem souhlasit, že to byl projev, který pan prezident neustále pronáší pořád dokola. Duchovní rozměr tam nebyl žádný, Vánoce jsem z toho necítila. Nebyla tam naděje, kterou by měl lidem poskytnout v těch tíživých situacích. Naopak deptal ty drobné živnostníky, říkal, že na nich nezáleží, že zachránil se průmysl a služby.
Tak takhle to tady přímo nejsou. Neformuloval, zase aby to bylo.
No, řekl, že je rád, že funguje, že základní sektory průmyslu fungují. A že služby tak důležité nejsou, což tedy ekonomové rozstupovali. A chci říct, že tam já osobně vánoční poselství bych to nenazvala v žádném případě. A zejména to, že tam chyběla i účast a soustrast s lidmi, kteří přišli o své blízké.
Tak to není pravda.
Když vzpomněla královnu Alžbětu, tak ta tam měla tenhle ten akcent k těm, kteří přišli o své nejbližší, a chtěla je povzbudit v tom, že prostě je před námi v našich životech ještě čas k tomu, aby že jsme nevyčerpali ještě veškeré svoje štěstí a že můžeme svým úsilím a dobrou vůlí a odvahou a kurážností přispět k tomu, abychom se z této situace dostali. Pro mě to opravdu duchovní rozměr nemělo.
A pan poslanec Antonín Staněk nesouhlasí.
Já jenom chci říci, že samozřejmě tam naděje byla. Byla tam naděje právě v tom, že je tu vakcína, která může vše zvrátit a může napravit ten svět alespoň částečně, ano, a dostat ho zpátky do kolejí, ve kterých bychom rádi věděli.
Děkuji duchovním rozměru. Když se bavíme o duchovním rozměru, myslela jsem tuto naději.
Rozumím.
Diskutovali jsme dnes se senátorkou ODS, někdejší předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Děkuji vám za účast v debatě. Na shledanou.
Pěkný den přeji.